Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Αγωνιστές και αγωνίστριες της ζωής, φίλες και φίλοι, μετά από 8 ημέρες πορείας αγώνα 220 χιλιομέτρων, Πάτρα Αθήνα, με σύνθημά μας δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, φτάσαμε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Είμαστε μπροστά στο Κοινοβούλιο, εκεί που λένε ότι παίρνονται οι αποφάσεις. Αποφάσεις όμως αντιλαϊκές, που θωρακίζουν αυτούς που κατέχουν το πλούτο, τα μονοπόλια, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, και ζακίζουν αυτούς που δημιουργούν το πλούτο της χώρας μας.
Καλησπέρα συναδέλφοι και συνάδελφοι. Άλλη μια εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων στο νομό Αττικής. Σήμερα την εκπομπή θα παρουσιάσει η συναδέλφισσα Λόρα Βουτσίδη από την Alpha Bank κατάστημα Ασπροπύργου.
Καλησπέρα σας.
Και εγώ, Σωτηρόπουλος Γιώργος, στο κομμάτι στον λεωφόρο Αθηνών της Alpha Bank. Βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά από μια πρωτοφανή για τα χρονικά της χώρας εκδήλωση, παράσταση, κινητοποίηση, πείτε τι όπως θέλετε, με κεντρικό θέμα την ανεργία, η οποία τσακίζει τους Έλληνες εργαζόμενους, άνεργους, τις ελληνικές οικογένειες εδώ και αρκετά χρόνια. Ανεργία η οποία βέβαια με πρόσχημα την κρίση έχει διωγγωθεί και κυρίως στις νέες οικογένειες. Μέσα σε αυτό το έρευος, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με πρωτοβουλία του Κομμουνιστή Δήμαρχου Κώστα Πελετίδη πήρε την πρωτοβουλία όχι μόνο στα στενά όρια του Δήμου αλλά ευρύτερα να κάνει μια κινητοποίηση η οποία θα έκανε γνωστό το θέμα αυτό και όχι μόνο αλλά να αναδείξει τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από λαϊκή κινητοποίηση να αναδειχθούν τα θέματα προς όφελος της κοινωνίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Η πρωτοφανή αυτή κινητοποίηση που αξίζει να την αναφέρουμε και με όλες τις λεπτομέρειες ήταν μια τεραστίων διαστάσεων πορεία που ξεκίνησε από την Πάτρα με αφετηρία λοιπόν την Πάτρα. Μία μεγάλη πορεία στην οποία στόχος ήταν οι άνεργοι να συντονιστούν μαζί με τους υπόλοιπους δήμους όσον αφορά τα θέματα της ανεργίας και τα προβλήματα. Αγκαλιάστηκε από όλες τις πόλεις. Ο κόσμος τους υποδέχτηκε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και χαιρετισμούς συμπαράστασης. Αυτά μέσα...
Ήταν 220 χιλιόμετρα τα οποία διανυθήκανε μέσα σε 8 μέρες. Ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης διαδρομής, όχι μόνο από άποψη χιλιόμετρων, αλλά από άποψη σημασίας, έδωσε τη συμμετοχή του και το κλαδικό μας σωματείο, μέλη του οποίου συμμετείχαν στο κομμάτι από τους Άγιους Θοδόρους μέχρι τα Μέγαρα, την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτό το κομμάτι. Ένα από αυτά τα μέλη ήσουν και εσύ, Λόρα. Αν θες, μετέφερε σε εμάς και στους ακροατές λεπτομέρειες από αυτό που είπες και πριν, από την υποδοχή στην περιοχή, στις πόλεις και στα χωριά που διαβήκατε, αυτό που είπαμε και πριν, ώστε να συντονιστεί το πρόβλημα των ανέργων της Πάτρας και να αναδειχθεί σε συνάρτηση με τους ανέργους των άλλων περιοχών, αλλά και με τα σωματεία των περιοχών.
Ναι, υπήρξαν αρκετές στιγμές συγκίνησης Από την αρχή δηλαδή της πορείας, από το πρωί που ξεκινήσαμε από τους Άγιους Θεόδωρους, ο κόσμος είχε βγει στο πεζοδρόμιο, μας χειροκροτούσε, μας έδινε κουράγιο. Και κατά τη διάρκεια δηλαδή στην Εθνική Οδό, τα αμάξια που περνάγανε, κορνάρανε, χειροκροτούσανε, εκεί λέγαμε συνθήματα. Ήτανε αρκετά δυνατές στιγμές. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και ότι η οργάνωση όλης αυτής της κινητοποίησης από το Δήμο ήταν τρομερή. Δεν υπήρξε στιγμή κανενός αγωνιστή, δεν υπήρξε στιγμή να χρειαστεί να διψάσει, να χρειαστεί σκιά και να μην μπορούσαν, ας πούμε, αυτό να το κανονίσουν. Στις στάσεις που κάναμε, που ήταν αρκετά συχνές για να ξεκουράζεται και ο κόσμος, υπήρχε δροσερό νερό, φαγητό, σκιά, καρέκλες. Υπήρχε ένα ολόκληρο επιταλείο.
Κάλυψη ιατρικά περιστατικά ενδεχομένως. Βεβαίως,
υπήρχε γιατρείο που και μέσα είχε προβλέψει τα πάντα.
Από τους εργαζόμενους του Δήμου, τα πάντα, έτσι.
Από τους εργαζόμενους του Δήμου,
πάτρας, ναι. Υπόθηκε δηλαδή και κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.
Καθώς επίσης είχε γίνει και μια πολύ ωραία οργάνωση, είχε συντονιστεί έτσι κατά μήκος της πορείας με υπευθύνους, που σε συνεργασία και με την τροχέα, αμάξι της τροχέας που ήταν περίπου μισό χιλιόμετρο πιο μπροστά από την πορεία, να συντονίζουν την κίνηση αν κάποιος βρισκόταν στο πίσω μέρος στην ουρά της πορείας, να μπορέσει να διευκολυνθεί, να κλείσει δηλαδή το...
Υπήρχε από ό,τι φαίνεται και στο τεχνικό κομμάτι, ας πούμε,
και εκνευρισμό στους οδηγούς.
Στην οργάνωση, ναι.
Αντιθέτως,
οι
οδηγοί που προσπερνούσαν την πορεία κορνάρανε με ενθουσιασμό, όχι με εκνευρισμό. Δεν υπήρξαν δηλαδή τέτοια περιστατικά.
Αυτό που λες και από πρώτο βέβαια χέρι που το βίωσες είναι αυτό που ακριβώς μεταφέρεται και από τις άλλες ημέρες. Ακριβώς αυτός ο ενθουσιασμός που υπήρχε από τον κόσμο, ο οποίος το διάβα της πορείας ως παρατηρητής έβλεπε, αλλά πραγματικά μετά συμμετείχε, τον παρέσαινε αυτό το ποτάμι. Υπήρξαν ακριβώς από δήμους, κοινότητες, φορείς, διάφορους εργατικά κέντρα, η συμπαράσταση και οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιάτικης κινητοποίησης. Άρα εκτιμάμε ότι το μήνυμα έφτασε σε πάρα πολύ κόσμο, πέρασε τα στενά όρια των Δήμων της Πάτρας και της Αθήνας, δηλαδή της αρχής και της κατάληξης της κινητοποίησης.
Σαφώς, ναι, σαφώς. Εγώ πιστεύω ότι το κατάφερε αυτό με την παρουσία, με τη δυνατή παρουσία των ανέργων και των ανθρώπων που, των μελών τέλος πάντων, όπως εμείς ας πούμε ως σωματείο που θελήσαμε να συμπαρασταθούμε και να συνδράμουμε σε αυτή την πορεία. Ναι, γνωστοποιήθηκε κάτι το οποίο δεν έγινε από τα μέσα, έτσι, έγινε σε πολύ...
Ναι, έγινε σε πολύ...
Πλαδαρό.
Αλλά δεν μπορείς να το κρύψεις μια τέτοια...
Ναι, όχι, γιατί περνάγαμε από τις πόλεις
και χρονικό και ναι. Και εδώ θα, αν θέλεις, θα πρέπει να αναδείξουμε, και επειδή ο Δήμαρχος στην Πάτρα και το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια της πλειοψηφίας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογία, που θα πρέπει να αναδειχθούν και κάποια άλλα μέτρα τα οποία παίρνουν για τους ανέργους της πόλης, διότι υπήρχαν παρατάξεις και κυρίως αυτές οι οποίες στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες όχι μόνο ήταν αντίθετες και καταψηφίσανε την συγκεκριμένη κινητοποίηση, αλλά βάζανε και σπιουνιές στον κόσμο της Πάτρας και λόγια στον κόσμο του στυλ ότι πού πάει ο Δήμαρχος και τρέχει με άλλα ζητήματα, εδώ στην πόλη μας γίνεται χαμός και πάει τις βόλτες του. Θα πρέπει λοιπόν να αναδείξουμε, και αναδεικνύεται βέβαια και από τα φυλάδια και από τις ομιλίες, ότι η συγκεκριμένη λοιπόν πλειοψηφία στο Δήμο έχει πάρει μέτρα για τους ανέργους, όπως το να πληρώνουν το 50% των δημοτικών τελών, το 50% του τιμολογίου του νερού, να μην πληρώνουν τροφιά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά βρεφοκομεία. Τους έχουν εξασφαλίσει 50% μείωση στο θέατρο και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τη στιγμή που σε όλους τους υπόλοιπους δήμους που πλειοψηφούν οι κυβερνητικές πλειοψηφίες ή που πρόσκυνται στα κόμματα τα λεγόμενα τα ευρωπροσανατολισμένα, όλα αυτά είναι με βαριά ανταποδοτικά τέλη ή έχουν παραθεωρηθεί σε ιδιώτες και οι οποίοι βέβαια τσακίζουν στη φορολογία και, και στα χαράτσια τους δημότες κάθε πόλης. Και αυτή τη λογική θέλουν, όπως είπαμε, άλλες πλειοψηφίες, άλλες παρατάξεις μάλλον στο Δήμο της Πάτρας να φέρουν, και γι' αυτό βέβαια πολεμήσαν αυτή την εκδήλωση. Είναι η φιλοσοφία τους, τα ΣΔΙΤ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεις, που όλα βέβαια αυτά ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι λεφτά τα οποία τα έχουμε πληρώσει εμείς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να μας τα δώσει πίσω βάζει όρους, βάζει προϋποθέσεις, βάζει αυτό που λέμε κυρίως να κατευθυνθούν στις τσέπες των μεγάλων ομίλων των ιδιωτών. Και εδώ βέβαια μπαίνει το ερώτημα, και νομίζουμε ότι το έχουμε λυμένο εμείς, γιατί μία κινητοποίηση που αφορά τους ανέργους αγκαλιάστηκε και από τα σωματεία των περιοχών που πέρασε και βέβαια και από τα σωματεία της Αττικής, τα οποία όπως και το κλαδικό συμμετείχανε το κάθε ένα τη μέρα που το αναλογούσε στην πορεία. Το θέμα λοιπόν της ανεργίας είναι θέμα και των εργαζομένων.
Βέβαια, μας αφορά όλους. Και όχι μόνο και από τα σωματεία, και από τον κόσμο δηλαδή που έβγαινε στα μπαλκόνια και το αγκάλιαζε. Εντάξει, μπορεί να μην συμμετείχε στην πορεία. Σαφώς μας αφορά. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει άνεργο στο σπίτι, ας πούμε, και να τον φροντίζει. Τέλος πάντων, όπως επίσης μας αφορά, γιατί είναι και κάτι το οποίο είναι δίπλα μας.
Ναι,
και έχετε στην πόρτα μας.
Είναι και αυτό που λέμε ότι είναι πάντα ο μοχλός πίεσης που χρησιμοποιούν οι εργοδότες.
Βέβαια.
Στο να μας τσακίσουν δικαιώματα εργασιακά, μισθολογικά. Οι συνταξιούχοι, ας πούμε, είναι ένας κλάδος ο οποίος καίγεται άμεσα με τη διόγκωση ανεργίας, ακριβώς γιατί δεν μπαίνουν εισφορές στα συνταξιοδοτικά ταμεία τους, όπως και στα ταμεία υγείας βέβαια όλων μας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι είναι νύχι κρέας η υπεράσπιση των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με κάποιες λεπτομέρειες ακόμα από την κινητοποίηση και τη μεγάλη συγκέντρωση η οποία έγινε την Κυριακή το απόγευμα στην Αθήνα.
Μαύρου πήρε του. καρδιά πλέσει κάβο φαλακρό. Κι ο σταυρός του νότου με τα στραλιά κόμπολο κρατάς από κοράλια. Κι άκοπο μασάς καφέ πικρό. Τάλφα του κενταύρου μια νυχτιά με το παλινόριο πειρατά του μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου να φοβάσαι τ' άστρα του νοτιά. Στην αράδα με το καπετάνιο τη μηγάδα μάθημα πορείας νυχτερινό σε ένα μαγαζί του Μοζιμπή πήρε στο μαχαίρι δυο σελήνια. Σημερία βαστιλίνια ξάστραψε σαν φάρου αναλαμπή κάπου στις αχτές της Αφρικής. Πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι τα φαναριά πια δεν τα θυμάσαι.
Στον ανέργο. Το σύνθημα «Πάτρα Αθήνα είναι η αρχή, εμπρός λαέ στην πρώτη τη γραμμή» συμπυκνώνει το προσανατολισμό μας για το αύριο. Κανένας συμβιβασμός. Είναι ώρα αυτοί που κάνουν τη ζωή του λαού κόλαση να νιώσουν την ανάσα του λαϊκού κινήματος. Έχουν εκατομμύρια, είμαστε εκατομμύρια. Νομίζουν ότι είναι ανίκητοι. Δεν είναι. Θέλει πίστη στα δίκια μας. Οργάνωση και πάλι παντού. Πρέπει να συγκροστούμε με την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των μονοπωλίων. Είναι φορείς της παρακμής, της οπισθοδρόμησης. Η κυριαρχία τους μπλοκάρει την κοινωνική πρόοδο. Είναι βαρύδια και πρέπει να φύγουν γιατί μπλοκάρουν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Με εμπιστοσύνη στις αστήρευτες δυνάμεις που έχει το λαϊκό κίνημα στην πόλη μας και στη χώρα μας, είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα ανθίσει το χαμόγελο στο πρόσωπο της νεολαίας, των εργαζομένων του λαού μας. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Προχωρούμε. Έχουμε τις δυνάμεις. Θα νικήσουμε. Παρακολουθούμε. Αφήστε τους. Τα εκατομμύρια τους δεν σημαίνει ότι έχουν και ανθρώπινο περιεχόμενο. Ανθρώπινο περιεχόμενο έχουν οι εργαζόμενοι του χεριού και του πνεύματος, όλοι αυτοί που χτίζουν την Ελλάδα. Καλό αγώνα.
Επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μόλις ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Δημάρχου, το κλείσιμο συγκεκριμένα της ομιλίας στην μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής της πορείας από την Πάτρα που έγινε από το Σωματεία τους Εργαζομένους Λαϊκές Επιτροπές σε Δήμους του Νομού Αττικής την Κυριακή το απόγευμα στις 6 στο Σύνταγμα. Μία υποδοχή η οποία ακριβώς ήθελε να τονίσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τις 8 μέρες της πορείας συναντήσανε, όπως προείπε και η Λώρα, στο διάβα τους όλο αυτό το καραβάνι που ξεκίνησε από τις 3 του Απρίλη από την Πάτρα. Μία μάχη η οποία σαφώς δεν εξαντλείται μέσα σε αυτές τις 8 μέρες με όλα αυτά τα συγκλονιστικά τα οποία συμβήκανε. Άλλωστε, Λώρα, αυτό που συζητάγαμε και πριν στο διάλειμμα, είχατε και ένα θεατρικό δρόμενο το οποίο έγινε.
Ναι, δρόμενα γινόντουσαν σε διάφορες τάσεις και σε πολλούς δήμους και στους δήμους που φιλοξενήθηκαν οι αγωνιστές μας. Εμείς, σε αυτό που είχα εγώ την εμπειρία στα Μέγαρα, ήταν μια πάρα πολύ καλή μουσικοθεατρική παράσταση από την ομάδα Ως Πότε. Με ένα έργο, τον Ευτύχη έτσι λεγότανε, που βγαίνει από τον ευτυχισμένο ας πούμε, άνθρωπο, εκεί παραπέμπει. Πραγματικά εκτυλισσότανε όλες οι εξηγήσεις για το πώς το σύστημα θέλει να έχει ανέργους, με πάρα πολύ κατανοητό τρόπο. Δηλαδή καθόλου ελιτίστικο, κατανοητό από όλους και σεβαστό και από όλους, δηλαδή από όλων των ειδών ανθρώπων, εννοώ ας πούμε μορφωτικών επιπέδων, ήταν κατανοητό και ήταν πραγματικά πολύ αξιόλογο. Δηλαδή εγώ προτείνω όσοι μας ακούνε και δεν το έχουν δει να το ψάξουν. Η θεατρική ομάδα λέγεται Ως Πότε. Και το έργο τους Ευτύχης, ο Ευτύχης.
Και ακριβώς μέσα στο πνεύμα και στο θέμα ναι. της όλης εκδήλωσης και προσπάθειας.
Πολύ, πολύ αξιόλογο και με πολύ καλή μουσική. Πολύ
και
καλή
βέβαια
μουσική.
Όπως είπε και ο Δήμαρχος, έτσι δεν σταματάμε. Ο αγώνας συνεχίζει και από την επόμενη μέρα. Αλλά για να μην πάμε γενικότερα, να δούμε και στον κλάδο που βρισκόμαστε και εργαζόμαστε τα ζητήματα της ανεργίας. Το ξέρουμε πολύ καλά και μέσα στις τράπεζες αλλά κυρίως στις θυγατρικές και εισπρακτικές εταιρείες αυτό το φαινόμενο εργαζόμενοι με τριμήνες συμβάσεις να απολύονται, να ξαναπροσλαμβάνονται, να φεύγουν παλιοί εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι οι οποίοι πέρανε τα 751 ευρώ του βασικού μισθού και μόλις πήγε στα 580 να τους διώχνουν και να τους ξαναπαίρνουν. Ανεργία η οποία, αν θέλουμε κατά κάποιο μεταφυσικό τρόπο να το εξηγήσουμε, είναι όπως λένε με βάση τα δεδομένα της εποχής, αλλά κανείς όμως δεν μπορεί να εξηγήσει με το μεταφυσικό τρόπο πως από τη μια οι τράπεζες μειώνουν συνεχώς το προσωπικό με τις εθελουσίες και τα λοιπά, ναι. το μόνιμο και τα λοιπά, που έχει ακόμα κάποια συγκροτημένα δικαιώματα και προσλαμβάνουν εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Πως ενώ θεωρητικά υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες εργασιακές, δεν προσλαμβάνουν και υποτίθεται είναι και πονόψυχες και φιλάνθρωπες οι τράπεζες και οι τραπεζίτες από την τεράστια δεξαμενή των ανέργων ώστε να βοηθήσουν και στη μείωση της ανεργίας. Σαφώς, έτσι δεν είναι Λώρα, δεν υπάρχει καμιά μεταφυσική εξήγηση, υπάρχει μια πραγματική εξήγηση και αυτή είναι το κέρδος.
Σαφώς. Και τώρα και αυτούς τους ανθρώπους, το είπε και στο λόγο του ο κ. Πελατίδης, αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους συμπεριλαμβάνεις μέσα στους ανέργους. Δηλαδή, τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη μία είναι, τη μία τους χρειάζεται ο εργοδότης, την άλλη δεν τους χρειάζεται, παίρνουν ψίχουλα για μισθό. Αυτούς, ας πούμε, αυτοί εκλαμβάνονται ως εργαζόμενοι.
Στο τέλος κάθε τριμήνου, αν θα τους ανανεωθεί η σύμβαση ή μάλλον η σύμβαση που έχει η τράπεζα με την εταιρεία.
Βέβαια.
Στην πραγματικότητα.
Ναι, και αυτά συμβαίνουν εδώ, στον κλάδο μας.
Για να μην μιλάμε και μόνο, συγκεκριμένα 31 Μαρτίου, δίπλα στο χώρο που δουλεύω, στο τμήμα κατασκευτηρίων της Alpha Bank, όπου δούλευαν γύρω στα 15 παιδιά με αυτή τη σύμβαση, η οποία έλεγε 31 Μαρτίου. Ανανεώθηκε, αλλά 5 από αυτοί βρεθήκαν εκτός, διότι ήταν υπεράριθμοι για την Alpha Bank, δεν χρειαζόταν τόσους. Πήγανε στην αρχική εταιρεία, η οποία τους είπε μάλιστα, φτιάχτε μου στο βιογραφικό, συμπληρώνοντας και την τρίμηνη εμπειρία σας στην Alpha, ώστε στην επόμενη δουλειά να έχει και αυτό το εντός εισαγωγικών προσόν. Τους, ας πούμε, δηλαδή, κοροϊδία ξεφτύλα είναι και τους το παρουσιάζουν και ως ωφέλιμα ότι αυτοί οι τρεις μήνες είναι εργασιακή εμπειρία για το επόμενο τρίμηνο που θα δουλέψετε σε καμιά άλλη τράπεζα, στη Eurobank ενδεχομένως, στην Εθνική, σε ανταγωνισμό δηλαδή προς τη δουλειά που κάνανε σήμερα. Αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, είναι αυτό που πες και εσύ, της κρυφής ανεργίας, των ανέργων που δεν φαίνονται μέσα στα επίσημα και άνεργοι οι οποίοι δεν δικαιούνται καν αυτά τα πενιχρά επιδόματα που δίνει ο ΑΕΔ και τα οποία βέβαια δεν φτάνουν ούτε για ψήλου πίδημα. Και γι' αυτό βέβαια και εμείς σαν σωματείο και σαν κίνημα ζητάμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους, από πάγωμα των δανείων, να μην τους κόβεται το ρεύμα, το σταθερό τηλέφωνο, να έχουν πρόσβαση σε ιατρό φαρμακευτική περίθαλψη και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία βέβαια ούτε με ευχολόγια γίνονται και πολύ δε περισσότερο μην περιμένουμε μέσα από το συγκεκριμένο σχετισμό στη Βουλή να ψηφίζονται. Άλλωστε και προχτές στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα η αντιπροσωπεία του Δήμου πήγε και κατέθεσε υπόμνημα στην Βουλή με όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί μέσα, επειδή βρισκόμαστε και σε κρίσιμες στιγμές ως εθνική οικονομία, ότι είμαστε μπροστά στην αξιολόγηση και όλα αυτά τα μέτρα, δεν περισσεύει ούτε σεντ για αυτά τα ζητήματα, σε αντίθεση βέβαια με τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους οποίους θα το αναφέρουμε και μετά διεξοδικότερα, η κυβέρνηση και μάλιστα παράνομα τους έκανε πάλι άλλη μια χαρακτηριστική ρύθμιση. Οι άνεργοι λοιπόν, η ανεργία δεν είναι κανένα φαινόμενο που έπεσε από τον ουρανό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι συνειδητή επιλογή των μονοπωλίων, της αστικής τάξης, ώστε και εφεδρικό στρατό να πιέζει τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους να έχει, αλλά σαφώς και να μπορεί να χειραγωγεί αυτές τις συνηθίσεις. Και ένα ζήτημα που αναδείχθηκε και από την ομιλία του Δημάρχου προχτές, αλλά το αντιλαμβανόμαστε και όλοι όσοι έχουμε ανέργους, το οποίο είναι ένα ζήτημα πέραν των υλικών βοηθειωμάτων που πρέπει να τους προσφέρουμε, είναι και το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι φταίνε οι ίδιοι για την ανεργία τους, αισθάνονται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν, αισθάνονται άχρηστοι και βέβαια θέλουν και μια βοήθεια και σε τέτοιο επίπεδο.
Ναι, συγκεκριμένα ο Δήμαρχος είπε ότι ξυπνάνε το πρωί χωρίς να έχει κάποιο νόημα η ζωή τους. Νιώθουν ψυχολογικά αράκι ότι φταίνε οι ίδιοι, ενώ κανονικά δεν πρέπει να είναι έτσι. Η κυβέρνηση δηλώνει μια ουδετερότητα, δηλώνει ότι έχει δεμένα τα χέρια απέναντι στους ισχυρούς, αλλά ουσιαστικά τους βοηθάει. Με αυτή την κίνηση ουσιαστικά τους απογύμνωσε, είπε δηλαδή δεν θα πάρουν, ας πούμε, δεν έχουν κάποια θέση, δεν έχουν κάποιο ρόλο η κυβέρνηση.
Πάντα έχουν και θέση και ρόλο και συγκεκριμένα σφαίροντα υπερασπίζονται. Άλλωστε, όπως είπε, αυτός ο δρόμος από Κόνθο μέχρι Πάτρα καρκινοβατεί εδώ και χρόνια, δεκαετίες. Τόσοι άνεργοι υπάρχουν, δεν θα μπορούσαν να τους πάρουν να τον τελειώσουν αυτό το δρόμο, που στις άλλες είναι και κίνδυνος και για τη δημόσια ασφάλεια και για τους οδηγούς. Σαφώς. Αλλά όταν μπαίνει μέσα το κέρδος, τότε δεν χωράει ούτε ο άνεργος, ούτε η ασφάλεια.
Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Οφείλουμε
και πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα, να συνεχίσουμε αυτή την εκδήλωση, να φτάσει όσο πλατιά γίνεται το μήνυμα προστασίας των ανέργων και κυρίως της δουλειάς με δικαιώματα. Διότι και η ανάπτυξη, όπως λένε, να έρθει ανήμερα της Ανάστασης, οι εργαζόμενοι δικαιώματα δεν θα έχουν. Κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα πάλι με κομμάτι από το Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947, και θα έρθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος.
Τείχο με κυμωλία γραμμένο. Θέλουνε πόλεμο. Αυτός που το είχε γράψει έπεσε κιόλας.
Γυρνώντας στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και έχοντας ακούσει ένα απόσπασμα από το εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ μελοποιημένο από το Θάνο Μικρούτσικο, να αναφερθούμε μπροστά στη μάχη που έχουμε για τα μέτρα που κόψανε και ράψανε από κοινού οι εταίροι μαζί με την κυβέρνηση. Μέτρα τα οποία, ενώ υπήρξαν αντιθέσεις και καλά μεταξύ τους, στο κύριο υπήρχε εξ αρχής η συμφωνία ότι ο λογαριασμός θα πληρωθεί από τους εργαζόμενους, από τα λαϊκά στρώματα, και στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Και άλλωστε οι λεπτομέρειες πάντα ανεξάρτητα αν ήταν φουσκωμένες πολύ ή λιγότερο φουσκωμένες ώστε να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, δεν διαφοροποιούσαν την κεντρική τους στόχευση. Άλλωστε, και γι' αυτό αναφερθήκαμε και προηγουμένως, τη στιγμή που ετοιμάζεται η νέα φοροκαταιγίδα που θα μειώσει ακόμα περισσότερο το λαϊκό εισόδημα, πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω αν το διάβασε και σιλόρα, γιατί αυτά ή θάβονται ή περνάνε στα πολύ ψηλά του αστικού τύπου, δώσανε και μάλιστα παράνομα με βάση τις κοινοβουλευτικές αστικές διαδικασίες φόρο απαλλαγή από τους βιομηχάνους του ειδικού φόρου για το φυσικό αέριο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και αυτή η κατ' επίφαση λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση είναι στρατευμένη ταξικά υπέρ της τάξης των μονοπαλίων, των εργοδοτών, μπράβο. Και βέβαια αυτά τα οποία χάνει εντός εισαγωγικών από τα έσοδα ως κράτος από αυτούς, θα τα φορτώσει, τα φορτώνει ήδη στην δικιά μας την γαμπούρα. Άρα συνεπώς εκτιμάμε ότι δεν χρειάζονται πολλές ακόμα αναλύσεις ή αποδείξεις, γιατί και αυτή η κυβέρνηση είναι εναντίον των εργαζομένων, δεν είναι ότι ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι και οι και καλά αυστηροί θεσμοί συνεταίροι της, το Δούνου του, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ψηρίζανε μέχρι την τελευταία δεκάρα από πού θα μας βάλουν φόρους, από πού θα μας κόψουν, με πόση ευκολία συνενούνε σε όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Άρα δεν υπάρχει καμία σκληρή διαπραγμάτευση ως το ποιος θα χάσει. Σε αυτό το έχουν δεδομένο και το λέμε για να ξέρουμε ότι ο αντίπαλος, ο εχθρός, δεν είναι μεμονωμένα κάποια κυβέρνηση ή κάποια στελέχη τα οποία και καλά διαπραγματεύονται, αλλά είναι η ίδια η πολιτική, η ίδια η τάξη η οποία έχει αυτούς τους θεσμούς, τους μηχανισμούς για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά της. Η απόφαση για την 48ωρη λοιπόν απεργία, η οποία έχει ήδη ληφθεί, δεν πρέπει να είναι να οδηγήσει σε μία τουφεκιά στον αέρα ή να οδηγήσει σε μία κινητοποίηση η οποία θα μείνει μέχρι τις 48 ώρες. Θα πρέπει, πέραν της προσπάθειας παρεμπόδισης εφαρμογής και ψήφισης των μέτρων, να είναι μία απεργία η οποία συνολικά θα αμφισβητεί την κατεύθυνση της οικονομίας, την κατεύθυνση ότι ο εργαζόμενος πρέπει να χάνει πάντα και το μεγάλο κεφάλαιο να κερδίζει.
Ναι, θα πρέπει να διαλυθούν οι αυταπάτες. Ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, έχει ζει την αγωνία της διαπραγμάτευσης, να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις ή να έρθουν νέοι επενδυτές. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η προετοιμασία γίνεται στη δική του την πλάτη, τσακίζοντας τα δικά του τα δικαιώματα, τους δικούς του τους μισθούς. Έτσι στρώνεται ο δρόμος των επενδύσεων. Με την ανεργία, με όλα αυτά που ζει, όλα αυτά που ζει είναι ο δρόμος ουσιαστικά των επενδύσεων που εναγωνίως περιμένουμε να έρθουν και να μας σώσουν.
Και δεν είναι μέτρα τα οποία θα εξαντληθούν τώρα, έτσι, γιατί θα έρθουν και για τα εργασιακά και για άλλα ζητήματα. Το κεφάλαιο το έχει πει ότι θέλει να μειώσει κι άλλο το κόστος, θέλει να περάσουν αδιορθρώσεις. Δεν είναι μια επίθεση η οποία, το ίδιο βέβαια λέγαμε και το αναδεικνύαμε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα μνημόνια, ακριβώς διότι η κρίση συνεχίζεται και δεν συνεχίζεται μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών οικονομιών. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, θα μπορούσαμε να την πούμε, να ξεκολλήσουν οι εργαζόμενοι από πάγιες σκέψεις, από πάγιες συνήθειες, να σπάσουν τις αγκυλώσεις και κυρίως αυτό που τόσα χρόνια με πολύ μαϊστρία οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στα σωματεία τους κατήφθηναν, δηλαδή τι, ότι εμείς και εργοδότες έχουμε κοινά συμφέροντα τα οποία πρέπει να υπερασπιστούμε προς όφελος και της εταιρείας, που άμα μείνει όρθια η τράπεζα εμείς θα έχουμε τη δουλειά μας και μάλιστα με δικαιώματα. Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι ακριβώς το αντίθετο. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα, και μπορεί να το έχετε διαβάσει στον τύπο, είναι η ηλεκτρονική, η οποία πάει για κλείσιμο, 450 εργαζόμενοι με τις οικογένειες θα πάνε σπίτια τους, που όλο το προηγούμενο διάστημα και μειώσεις μισθών είχαν αποδεχτεί και απολύσεις είχαν αποδεχτεί, μέχρι μάλιστα τους βάλαν να πληρώσουν ένα μισθό από την τσέπη τους για να σωθεί η εταιρεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι καμία θυσία της ζωής μας, της εργασίας μας, των δικαιωμάτων μας δεν πρόκειται να αναστρέψει μια κατάσταση η οποία τα προβλήματα δεν δημιουργούνται από τους μεγάλους ή μικρούς μισθούς, από τα δικαιώματα τα ωράριά μας, αλλά μέσα στον ανταγωνισμό, τον άγριο που έχουν όλοι αυτοί οι όμιλοι αναμεταξύ τους για να μοιραστούν την πίτα των κερδών της αγοράς, το μερίδιο, το ποσοστό κέρδους που αυτό είναι ο Θεός τους. Και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδικασία σαφώς θα καταστρέφονται και επιχειρήσεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό ως προς τους επιχειρηματίες, τους μετόχους κτλ, αλλά στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους. Και να, λοιπόν, πώς μετά έρχεται η ανεργία και διωγγώνεται και, όπως είπαμε, δεν είναι ούτε μεταφυσικό ούτε φυσικό φαινόμενο. Είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που ουσιαστικά πρέπει να μας βάλουν και στη σκέψη όχι μόνο της απαλλαγής των αυταπατών των εργαζομένων και του φόβου. Πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι εάν δεν αντισταθούν, εάν δεν αγωνιστούν, έχουν εξασφαλισμένη την ήττα τους. Έτσι, και το παράδειγμα που έφερες, και υπάρχουν χίλια δυο παραδείγματα υποχώρησης των εργαζομένων που τελικά κατέληξαν στην απόλυσή τους.
Η κάθε μάχη πλέον σήμερα δεν είναι όπως παλιά που οι αγώνες για τα οικονομικά δικαιώματα, για μια αύξηση, για μια κλαδική σύμβαση, για το οτιδήποτε σαφώς το οποίο έπρεπε να παλεύεις και πρέπει και σήμερα να παλεύουμε, δεν πρέπει να εξαντληθεί σε αυτό το επίπεδο και μόνο, διότι όπως βλέπουμε τα πράγματα έχουν αγριέψει, το σύστημα εξελίσσεται, γίνεται ακόμα πιο επιθετικό ακριβώς γιατί βρίσκεται στην κρίση του, αλλά πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι η μάχη για το καθημερινό, για το μεροκάματο, για το οποιοδήποτε δικαίωμα μας χτυπάνε και μας το ζητάνε πίσω, πρέπει να φτάνει και ένα βήμα παραπέρα στην αμφισβήτηση συνολικά του τρόπου παραγωγής, του συστήματος, του οικονομικού μέσα στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Δύσκολος αγώνας, πρέπει όμως να έχει πλέον και τέτοια χαρακτηριστικά, τέτοια έχει, και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα που έχει πάρθει, όπως είπαμε, η απόφαση για τα 48 άρι, στις συζητήσεις και στις περιοδίες που κάνουμε με τον κόσμο, ακριβώς και σε ένα δύσκολο χώρο, έτσι, με πολλές αυταπάτες όπως είναι η τράπεζα πάλι, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο να προχωρήσουμε και να διευρύνουμε το μέτωπο και τη συμμαχία που έχουμε και με τους άλλους κλάδους και εργαζόμενους που χτυπιούνται από αυτή την πολιτική. Ένας ο οποίος είναι αγρότης σήμερα, το ίδιο θα χτυπηθεί μέσα από την άγρια φορολογία, το ίδιο θα χτυπηθεί και ο αυταποσχολούμενος μικρομαγαζάτορας, το ίδιο θα χτυπηθούν και οι νέοι οι οποίοι προσδοκούν να μπουν στην αγορά εργασίας και αν είναι τυχεροί, με κάποια στοιχειώδη δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να θεωρείται πλούσιος όποιος παίρνει παραπάνω από τον βασικό μισθό των 580 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, έτσι.
Όλα αυτά είναι αλυσίδωτα.
Και εδώ, πριν πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, θα είχε αξία για να σπάσουν και κάποιες άλλες αυταπάτες, γιατί το παίζουν πολύ σήμερα περί εθνικής οικονομίας, παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οτιδήποτε. Θα είχε μία αξία για να σπάσουν λοιπόν και κάποιες άλλες αυταπάτες και για το ρόλο της Χρυσής Αυγής, η οποία από τη μια τσακίζει τους μετανάστες μέσα και έξω από τη Βουλή, τσακίζει τους πρόσφυγες και όλους αυτούς οι οποίοι είναι ρημαγμένοι από τον πόλεμο που συμμετέχει και η αστική τάξη της χώρας μας και βοηθάει τις δυνάμεις που κάνουν τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Και ενώ από τη μια λοιπόν κάνει αυτά, μέσα στη Βουλή κάνει συνεχώς ερωτήσεις για τα προνόμια των εφοπλιστάδων. Και μάλιστα πρόσφατα για τους εφοπλιστές της κρουαζιέρας, που ξέρουμε πολύ καλά μέσα ποιοι εργάζονται και με τι όρους εργάζονται. Και βέβαια εκεί ούτε εργαζόμενοι είναι ανεξάρτητα εθνικότητας, ούτε βέβαια τους κόφτει να παίρνουν Έλληνες, οι οποίοι ο κλάδος τους των αυτεργατών έχει και εκεί τεράστια ανεργία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν έτσι ότι ανεξάρτητα το πώς παρουσιάζονται αυτές όλες οι δυνάμεις, ακόμα και η φασιστική ναζιστική Χρυσή Αυγή είναι στοιχισμένη πίσω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα επόμενα θέματα της εκπομπής μας.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Φτάνοντας λοιπόν και στο κλείσιμο της εκπομπής μας, στο τελευταίο μέρος, μιας και αναφέραμε όλα αυτά τα ζητήματα της ανεργίας, θα θέλαμε να θέλοντας λοιπόν να τονίσουμε ότι και ο κλάδος μας έχει ζητήματα ελαστικής σχέσης εργασίας ή διάφορων πρακτικών που έχουν εφεύρει μέσω πρακτικής, σχολών, προκειμένου να πλουτίζουν οι εργοδότες.
Και να μειώνουν το κόστος.
Να μειώνουν το κόστος. Αυτό χαρακτηρίζει, βλέποντας και από τον κλάδο μας, χαρακτηρίζει πάρα πολύ κυρίως νεαρά άτομα. Μία λοιπόν πρωτοβουλία του σωματείου μας είναι η δημιουργία Επιτροπής Νεολαίας, στην οποία καλούνται τα άτομα νεαρής ηλικίας στον κλάδο μας, σε μία εκδήλωση συζήτησης σε αυτής της επιτροπής, που θα γίνει αύριο, 5η, 14 Απριλίου, στις 6.30 ώρα, στα γραφεία μας. Στη Μητροπόλεως.
Πλατεία Μητροπόλεως 10.
Ναι. 6.30 ώρα.
Είναι μια συζήτηση, μάζοξη, η οποία στόχο έχει και να έρθουν οι εργαζόμενοι επαφή με το σωματείο, να μάθουν τα δικαιώματά τους και κυρίως μέσα από αυτή την κουβέντα να ξεφοβηθούν μπροστά στο φόβο του εργοδότη, ένα φόβο που κανένας δεν μπορεί να το πείσει κατά μόνας, παρά μόνο με συλλογική, με οργάνωση, με δράση μέσα από το σωματείο σε συμπαράσταση με όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με την επόμενη εκπομπή.
Την Τετάρτη, κάθε
του σωματείου. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Νίκο Τονιάνο, ο οποίος παρά την κούρασή του από τα χιλιόμετρα που έκανε και αυτός στην πορεία κατά της ανεργίας, ήταν και σήμερα στο καθήκον. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
Καλό σας βράδυ.